Podíváme se na knihu Exodus, a to konkrétně 5. kapitolu. Takže poprvé u faraona. Tak já poprosím Alču, jestli by nám zase to mohla přičít.
Mojžíš s Aaronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: tak to praví Hospodin, Bůh Izraela. Propust můj lid, aby mi konali slavnost na poušti. Farao odpověděl: kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím.
To nevadí,
že máš jiný překlad.
Řekli tedy: setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihlo morem nebo mečem. Egyptský král ale vykřikl: Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám. Farao pokračoval: jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila. A vy chcete zdržovat od roboty? Ještě týžden Farao přikázal běžicům a dozorcům lidu: nedávejte jim už k výrobě cihel slámu jako dosud. Ať se jedou sbírat sami. Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim neslevujte, žít zahálou. To proto vykřikují: pojďme obětovat našemu Bohu. Zavalte ty mužské dřinou, ať mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky. Břici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: tak praví farao, nebudu vám dávat slávu. Jděte se jí sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesledí. A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na straništích pabírkoval slámu. Břici je poháněli: odveďte svou práci, stejný denní úkol, jako když byla sláma. Izraelští předáci, ustanovení faraonovými břici, byli biti a vyslýcháni: proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve? Izraelští předáci tedy přišli a upěli k faraonovi: proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoje služebníci nedostávají slámu a přitom se nám říká: dělejte cihly. Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé. Farao zvolal: zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: pojďme obětovat Hospodinu. Hned se vraťte k práci, sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel. Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: ať z vašich denních odvodů nechybí ani cihla. Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: ať na vás Hospodin pohlédne a soudí. Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořenům. Dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí. Mojžíš se obrátil na Hospodina: pane můj, ptal se, proč tento lid tak trápíš? Proč si mě sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lid vede ještě hůř a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ.
Tak děkuju. Ten překlad byl možná takovej barvitější právě, než je to takhle, to je ten studijní překlad. Možná, že to bylo i takový, jakoby, jak tam je, jak na mě vykřikl ten faraon na tohle. Možná je to takový, jakoby víc ještě pochopitelnější, než ten překlad. Pojďme se teda na to podívat. Od začátku, souvisí to s tím, kdo chodíte pravidelně, víte, co probíráme, že vlastně ty Židé, Izraelci dlouho vlastně bydleli v Egyptě a oni tam vlastně bydleli docela v pokoji, nicméně pak se změnil ten faraon a začali nutit k tvrdý práci a teďka je to ve chvíli, kdy už Bůh jim řekl, už odejděte. Už musíte jít pryč, protože to bylo stále těžší a těžší, stále větší otročina, stále to bylo jakoby nesnesitelné. A vlastně oni se modlili k Bohu: Bože, smiluj se nad náma, musí, ať se to nějak vyřeší. A poslal Mojžíše, aby to začal řešit. A takže on teďka šel s Aaronem, to byl jeho bratr, a ten mu v tom pomáhal, takže to byl také vedoucí, bychom řekli, těch Izraelců, tak šel za tím králem, za tím faraonem a říká mu, aby je propustil. A tam je zvláštní to, že on mu neříká propustně, my už chceme odejít z toho Egypta, ale říká mu, propust nás a že budeme třídenní cestu do pustiny a to budeme obětovat Bohu. Jakoby bychom mohli říct, vypadá to, jako by mu řekli lež, teď oni chtěli odejít, že jo? Že vlastně řekli mu, prostě pust nás jenom na chvilku. Jo? Pust nás jenom na chvilku a my budeme obětovat svému Bohu. A vlastně jako by říkali, no a potom se vrátíme a bude to zase dál, takhle. A tak to může znít zvláštně, trochu, jako co to vlastně je. Může to znít divně dokonce až, jakoby, až jako lež, takovou, kterou jakoby, ten Mojžíš říkal. Říká v tom, chceme uctívat Boha, chceme mu obětovat a chceme, pokud to neuděláme, tak se na nás může Bůh rozlobit. Ale aby jsme tenhle ten text pochopili, tak musíme napřed trošku vidět ty souvislosti, kterých to je. Protože totiž musíme si uvědomit, že v Egyptě bylo neuvěřitelně bohů, který oni uctívali. Když to jsou soupis jejich bohů, kteří uctívali jenom, jo? Tenhle ten, který je vyobrazený, tak to je bůh Ra nebo Re, spíš se to vyslovuje Re. A to je vlastně ten sluneční bůh, jo? Proto má nad hlavou to slunce, protože to byl sluneční bůh Re. A tak toho uctívali. Když byla potřeba úroda, šli za bohem úrody a dali mu nějaké oběť. Když potřebovali vlastně, a že nemohli mít děti, tak šli za bohem, jako který byl na plodnost. Když potřebovali jinýho, prostě ty bohy měli na všechno, co potřebovali. Takovej, tomu se říká panteon, takový prostě množství těch bohů, který tam uctívali. A ta společnost byla hrozně náboženská, taková jakoby, že na všechno oni jako hrozně si vážili všech těch bohů jejich a hrozně to jako prožívali. A vlastně takže, když ten Mojžíš a Áron šli za tím faraonem, tak udělali jenom to, co bylo v tom tehdy běžný. Protože oni tam šli za ním a vlastně mu říkali to, co běžně říkali i jiní. Že když mě třeba nějaký kněží prožil něco, že chce teďka být na poušti a rozjímat před tím svým bohem, že to je důležitý, tak prostě dostal volno a šel do té pouště a tam jako byl nějaký čas jako poustevník třeba a žil tam takhle. A ten faraon ho pustil. A nebo to je prostě ten vrchní třeba nějaký ten velekněz pustil toho svého kněze. Takže tak to bylo v té kultuře naprosto běžný. A teďka oni udělali úplně jenom to samý, ty Izraelci. Zašli za tím faraonem a říkali mu, a to byl takový test, jestli respektuje totiž toho jejich boha. A vlastně, takže on tam přichází a vlastně poprasili ho jenom, aby mohli uctít svého boha, že půjdou na poušť. Musíme se uvědomit, že tvrdě dřeli mnoha vlastně už několik generací a nikdy neměli žádný volno pořádný. Prostě furt makali pro toho faraona. A takže vlastně chtěli jenom jakoby toho otestovat, jestli respektuje toho jejich boha. A všichni, protože oni byli velká komunita, všichni je znali, ty Egypťané znali ty Izraelce, takže i ten faraon znal, že věří v toho boha jejich, jako to věděli. Ale byl to takový test, jestli ten faraon bude respektovat nejenom ty svoje bohy, který měl, ale i toho jejich boha. Všechny faraon respektoval, všechny ty bohy, všechny je uctíval úplně stejně jako všechny Egypťané, ale jenom toho izraelského boha ne. A proč? Teď to vysvětlím. Ten základ byl v tom, že ty Izraelci zase nerespektovali toho faraona jako boha. Oni mu nedali jakoby toto místo, ten prostor jakoby v tom smyslu, že by ho takto uctívali, že by se před ním tak klanili, jako by se klanili Bohu. To nikdy neudělal. A to byl ten problém, který v tom byl. Že oni vlastně ho neuznávali ho jako Bohem. A vyznávali, že to je jediný pravý Bůh, Izraelci. Že to je jediný pravý Bůh a to mohlo působit hrozně netolerantně vůči těm ostatním bohům. To byla strašně zbožná ta společnost, taková, jakoby všichni byli jakoby v nějakým tom svým, věřili nejvíc tím svým bohům. A teďka ty Izraelci byli jiní a byli vlastně v tom takový vlastně divný. Jenom příklad, abyste si uvědomovali, i z celkem blízké současnosti, před druhou světovou válkou, to bylo tak, že vlastně ti Židé, kteří byli v Německu, bylo jich zhruba 500 000 v tom Německu, Což bylo docela dost, jako na tehdejší, nevím, kolik tehdy bylo těch Němců, možná tak 25-30 milionů, teď se nejsem plně jistý. A vlastně, takže to byla docela silná jako enkláva, docela hodně jich bylo. A když Hitler vlastně nastupoval k moci, tak oni se mu neklaněli, jako to dělali ty Němci. Nehajlovali, nedělali ty věci jako ty ostatní, jako jo. A to byl ten začátek. Oni ho jakoby neuctívali jako Boha, jako, jako spasitele, jako někoho, kdo prostě teďka zachrání to Německo. Jo? Byli proti němu od začátku. A jelikož byli i bohatý, tak vlastně to pak vyústilo v to, že jakoby ten otevřený konflikt, jako i v to, že prostě je chtěl zlikvidovat. Ale ten počátek, ta podstata byla v tom, že se mu neklaněl. Že se neklanili tomu systému, to byl až takový náboženský systém, který vlastně ty nacisti měli. A oni se tomu ti Židé neklanili. Takže vlastně to bylo proti ním. A ten konflikt je vlastně pořád. Ten konflikt je pořád, když si čteme v Lukáši, v Novém zákoně, ve 4. kapitole, ďábel Ježíše vyvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komukoliv chci, tomu je dám. Jestliže se tedy přede mnou pokloníš, všechna bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Existuje totiž duchovní svět, i když není vidět, ale existuje duchovní svět, existuje tady ďábel a jeho pomocníci démoni, a ďábel touží být uctíván. Touží být uctíván a hrozně ho nejvíc rozčílí, když my ho neuctíváme. A neklaníme se mu, že to odmítáme a že jsou tady lidi i v téhle zemi, kteří prostě jakoby nejdou třeba úplně s tím proudem, tak jako nešili ty Židé před tou druhou světovou válkou v tom Německu. Ale i křesťané samozřejmě někdy v té době. A takže vlastně ďábel, satan, touží po tom uznání, aby mu někdo přiznal práva. Vzpomeňme si, jenom jestli znáte ten příběh o Ester, a tam byl ten Mardokaj, to byl ten Žid, a ten se odmítl klanět tomu jednomu člověkovi, který byl jakoby druhý potom králi, a to byl Haman, a toho to strašně rozčílilo, až tak, že chtěl ty Židy všechny zlikvidovat. Podobně, když ty tři mládenci v době Nebukadnezara odmítli se klanět té zlaté soše, taky toho Nebukadnezara to totálně rozčílilo. A teďka my tady čteme v tomto příběhu, že vlastně tohle rozčílilo toho faraona. Že vlastně, co si to jako dovolujou. Ty jeho Egypťané mohli dělat cokoliv, mohli se jakkoliv ty propustili, mohli se klanět těm svým bohům, jak chtěli. Ale základ byl v tom, že se klaněli faraonovi jako bohu. Že vlastně ho uctívali, když to oni ne. Takže jakoby byli proti sobě. A to může být i na nás, že vlastně i my můžeme ďáblu dávat ve svém životu prostor a písmo nás přímo vyzývá, abychom nedávali místo ďáblu. Jakým způsobem, to je na další povídání a nemám teďka tolik času tady, ale můžeme se třeba potom o tom popovídat. A teď ještě pojďme se podívat trošičku na toho faraona. Samozřejmě nevíme přesně, který faraon to byl a Bible říká, že vlastně to jméno tam nikdy není. Ačkoliv všichni věděli, jak se ten faraon jmenuje, všichni ho znali, všichni Izraelci, všichni Egypťané, tak jako my známe naše představitele, že víme, kde je prezident, asi všichni ho známe, že jako jo. Ne, úplně ho všichni mají rádi, ale všichni ho známe. Stejně tak oni museli jeho jméno znát, ale v Bibli není jeho jméno. A to je schválně, protože jakoby před Bohem tenhle člověk je zapomenut. Protože pro něj to není důležitý člověk, ale ty lidi, kteří se ho drželi pevně Boha, tak ty naopak v Bibli popsaný jsou podrobně. A tenhle nejspíše by to mohl být ten Neferhotep, za jeho vlády byl ten, to, co se teď dělo, to, co jsme si četli, nejspíše. Nevíme to úplně jistě, jenom pro zajímavost, on žil v době opravdu velkého chaosu a nějak to sjednotil trošku tu říši znovu. ale nebyla nalezena nikdy jeho mumie. Po něm nevládl jeho syn, ten se taky jakoby, ten se jakoby ztratil a není vlastně v Bibli nám totiž píše, že jeho syn zemřel, ty prvorození zemřeli a po něm vládl jeho bratr. Takže, a díky tomu ještě takové to oslabení, které tam v té společnosti bylo, tak krátce poté pak vtrhli do té země Hyksosové a vlastně ji obsadili. A obsadili tím mohli kvůli tomu, že vlastně že ta země byla oslabená tím, že všichni se utopili v moři. To ještě budeme probírat, ale nejspíše by to mohl být on, tak jenom abyste si udělali trošku představu, kdo to zhruba tak mohl být. A co mě, nad čím jsem přemýšlel, že vlastně ti Izraelci, my trochu si říkáme z té historie, můžeme obdivovat ty památky, jak jsou úžasný, co všechno tam v tom Egyptě udělali. Ale víte, ty památky, ale i jich mnoho, jsou udělané na lidské, jakoby na v podstatě na obrovské těžkých podmínkách těch otroků, kteří tam mnohdy položili svůj vlastní život, aby mohla takováhle památka vzniknout. A to nejenom v té historii egyptské, ale i v té historii církevní. Protože my, když jsme byli s Šárkou třeba ve Vatikánu, se tam podívat ty památky, tak mě z toho bylo osobně špatně. Já se omlouvám, že to takhle říkám, ale když jsem si uvědomil, že vlastně ty paláce nádherný, tedy postavený z toho, že lidi si museli kupovat odpustky a vlastně dávali ty poslední svoje peníze za něco, co byla jakoby hrozná v podstatě věc. Byla to falešní učení církve tehdejší středověký. Tak je to hrůza. Tak je to hrůza. Když si tohleto člověk uvědomí, z toho utrpení bylo mnoho památek v historii postaveno. Z utrpení lidí. A teď se pojďme podívat blíže na tu reakci toho faraona. On říká, kdo je Hospodin? Jenž bych měl usposlechnout a propustit Izrael. Neznám Hospodina a také Izrael nepropustím. Všechny božstva znal a určitě znal i toho izraelského boha v tom smyslu, že rozuměl tomu, komu se oni klaní, že ho musel znát, protože ti Izraelci tam žili mnoho, mnoho let s nima. Ale nechtěl ho znát. Nechtěl ho znát a víte, takhle ten faraon, to je takový předobraz ďábla. Aby jsme porozuměli, jak ďábel jedná, jak vlastně reaguje, co dělá. A to, takže vlastně tady je jakoby ten faraon tím příkladem toho ďábla a když ho nechceme uctívat, ďábel, když nechceme uctívat jakoby toho satana, když mu nechceme dát místo, tak se velmi rozčílí a chce nám ublížit. Chce totiž docílit toho, abychom se pod tíhou okolností se mu poklonili. To chce dělat. Aby jsme pod tíhou, stíží nám to, aby jsme pod tíhou těch věcí se mu poddali. To je jeho uvažování. A takže jakoby vymyslel takový plán, který tady z toho mi jako vypadá. To byl faraonův plán, a zároveň je to takový ďábelský plán. Takže ponížit ty Izraelce, aby to nevydrželi a poddali se jim, aby se mu klanili, aby před ním lezli a on milostivě se jim se jakoby možná jim něco povolí. A použije si k tomu, ďábel si používá právě ty lidi, kteří dávají své místo ďáblu, dávají ve svém životě ten mu prostor skrze různý věci. A takže použije si k tomu tu otrockou práci těch Izraelců. A když je potřeba, tak klidně budou i ty lidi mlátit. A to tam čteme, že byli. A bude chtít také vnitřně rozdělit, aby byli jedni proti druhým. A bude používat lživé myšlenky a přitom říkat, že ty druzí lžou. On tam říká, jako v tom překladu bylo báchorky, aby neposlouchali ty báchorky, v tomhletom překladu je klamné věci. On říká, to jsou klamné věci, to, co vám ten Mojžíš a Aaron říká. Vůbec tomu nevěřte. Ale ty klamné věci, ty lži, říkal on. Říkal ten faraon. On vlastně jakoby to úplně otočil, úplně jinak. A to je přesně typicky, co ďábel dělá a i skrze různé lidi. Takže je obvinil, všimněte si toho, ten faraon je obvinuje. Říká, Hle, lid země je teď jeho mnoho a odradili byste je od jejich robot. Toho dne faraon, toho dne, přikázal nadřízeným v lidu a jeho správcům. Neubírejte jim, protože jsou líní, proto křičí, pojďme obětovat svému bohu. Ať na ty muže těžce dopadne. Otročina, aby měli co dělat a nezajímali se o klamná slova. Jo? Takže, když to rozebereme, takže hned ten den jednal. Okamžitě. Hned šel proti tomu. Okamžitě. Protože věděl, že tak to teda ne. Proti tomu já jasně půjdu. Obvinil toho Mojžíše a Árona, že podněcují ty lidi ke spouře. Co oni chtěli? Jenom 3 dny volna. Jenom prostě, že půjdu 3 dny tam, 3 dny zpátky. Tak dejme tomu týden, chtěli vlastně volno, jako jenom na tohle sto. Nic hroznýho by se nestalo. Ta práce by se ten týden prostě vydržela. Nic tak strašného. Obvinil je, že je podněcují ke spouře. Obvinil je z lenosti, že jsou líní. A oni přitom tak těžce pracovali, že potom to uvidíme, že skoro až umírali. A obvinil je, že z nudy to vymýšlejí. Že, jako, že to je z nudy. A obvinil je, že lžou, že říkají klamná slova. A to přitom opravdu ho přišli poprosit o něco málo jenom. O něco málo. Ale ten hlavní podstata je, že vlastně ho nechtěli uctívat. Toho egyptského krále. A takže vydal to nařízení a tady jenom pár, abyste viděli, tohle je ty cihly, které oni vyráběli. To je ta netálená cihla z 12. dynastie, to je z toho období, kdy si myslím, že by tam tak mělo být, ty Izraelci byli v tom Egyptě. Většina všech těch egyptských staveb byla v té době stavěna z cihel a pro tu pevnost tam používali právě tu slámu. Jenom abyste si uvědomili tu tíži toho, co dělali, tak oni vlastně nejdřív museli nazbírat z Nilu to hrozný bahno. Jestli jste někdy pracovali s bahnem, tak víte, že to je obrovsky těžký. Že ta voda je těžká, jakoby, a to přemístěvat to fakt není vůbec jednoduché. To je těžká břina, už jenom tohle. A to oni přemístili do takových velkých nádob, takových jakoby kádí, bychom mohli říct. A v těch kádích tam se to nalilo, trochu se to nechalo malinka to vyschnout, aby to bylo opravdu takový jako hustější bahno. Potom do toho nadali slámu a pak to začali nohama ještě ušlapávat vlastně a rovnat a pak se to ještě řezalo na ty jednotlivé cihly a pak se to vyndávalo a dávalo sušit. A takhle ty nepálené vlastně cihly vznikaly. Dokonce i z historie víme, že mnoho těch památek důležitých v tom Egyptě neexistuje. Protože totiž to bahno, který ho to používali z toho Nilu, tak ty lidi, aby mohli mít úrodný pole, tak si vzali ty cihly z toho paláce a vlastně to nechali, že to je nepálený, tak se to rozložilo vodou a normálně měli úrodnou půdu. Jo? Takže jenom abyste věděli, jak to, co z toho, že takhle zmizelo mnoho jako zajímavých historických památek. A Izraelci ale se nechtěli klanit těm egyptským bohům. Nechtěli. A proto měli ty potíže. Ta podstata byla, že ty potíže vznikly ve chvíli, kdy vlastně tomuhle řekli ne a chtěli jakoby se v tom ještě posunout dál. A víte, když si vezmete třeba příklad Jóba, to je taky z Bible, tak proč měl takový potíže, jaký měl? No, protože byl spravedlivý. Proto si na něj ďábel vyšlápl. Protože vlastně šel dobrým způsobem. Nechtěl žít správně podle Boha a proto měl velké problémy. Měl problémy, protože takovéhle problémy vzniknou, tam možná teď se někoho odradil, aby byl křesťanem, ale radši řeknu pravdu, protože tak to je. Protože když se vymaníme z moci ďábla, tak máme spoustu, Bůh nám zaslibuje mnoho věcí a je to úžasný žít v té svobodě, které nám Bůh dává, ale zároveň ďábel nás chce o to víc dusit. A podle židovské tradice to je tak, že oni, protože ďábel opravdu si na ně vyšlápnul skrze toho faraona, tak podle židovské tradice to bylo tak, že oni ve dne pracovali, že dělali cihly a v noci zháněli tu slámu. A chodili ještě, to bylo taky ponižující, chodili po tom strništi a hledali, tam je v tom překladu bylo, papírkovali. Jo? To znamená, to nebylo tak, že přišli, nevím, vzali balík slámy a mohli jít. To ne. Oni museli jít, tady se brát kousíček, tady se brát kousíček, tady kousíček. To byla hrozná práce. A teď si představte, to nilský bahno, to hrozně smrdělo. To nebylo jako moc příjemná práce už jenom v tomhle tom, protože to bylo plný ryb ten Nil, takže to smrdělo tou rybinou a vším možným. Tam byly zbytky čehosi, co v tom plavalo, a to oni museli v tom být každý den. A ještě v noci sbírat tohle. To bylo velmi ponižující, velmi těžký to, co oni prožívali. Jenom jsem vám to chtěl nějak zobrazit, abyste si to uvědomili, co všechno to bylo. Ale vidíme v tom textu, jak ty Egypťané pohrdali utrpením těch Izraelců. Ty dozorci, kteří nad nimi byli ustanoveni, jak lidně byli, a oni přímo i ty určitý vedoucí těch Izraelců přišli za tím faraonem a říkali mu, ale tak vidíš, jak je to se nedá takhle, jako, prosím tě, tak nám nějak pomož. A on jim řekl, co jim řekl? Jste líní. Byli je, a on jim odpověděl, jste lenoši líní. Ještě takový dvojitý lenoši líní, jo? Ale oni skoro umírali. A přesto, jako takže úplně pohrdali i ti Egypťané naprosto těma Izraelcema. Jo, tady třeba v tom 19. verši izraelští správci viděli, že je s nimi zle, když bylo řečeno, nesmíte ubírat ze svého každodenního množství cihel. Hrozně trpěli. Trpěli pod tím, co prožívali. A ta podstata byla, že to bylo jako duchovní, že to bylo prostě proto, že se vzepřeli těm jejich egyptským bohům. Že oni jako nebyli s nima zajedno v tomhle. Ale ďábel, aby rozložil a mnohokrát se mu to daří, tak používá ještě jednu taktiku. Ti dozorci nebo ty vedoucí těch Izraelců, jak zašli za tím faraonem a ten je obvinil, že jsou lenoši líní a ještě je mlátili, tak potom šli za Áronem a Mojžíšem a říkali mu, zašklivili jste nás očí faraona a jeho otroku. Dali jste jim do rukou meč, aby nás zabili. To znamená, faraon neprávem obvinil Izraelce z lenosti a tak dále, to jsem tam vyjmenoval. Nastaly těžkosti a správci obvinili Mojžíše a Árona, že za to můžou oni. Jo? Ale ta podstata, ten nebyl problém v těch správcích, nebyl problém v tom Mojžíšovi a Áronovi, ale ten problém byl v tom faraonovi. Nicméně, teď se začali dohadovat mezi sebou, jakoby vlastně Mojžíš s Áronem s těma vedoucíma těch Izraelců. Vidíme tady, že najednou začíná to obvinění. Že ty těžkosti, které měli, tak vedlo k tomu rozdělení mezi nimi, mezi Izraelci. Že vlastně, a přitom za to nikdo z nich nemohl. A to je naprosto typický pro jednání pro ďábla, že nám dává nám myšlenky, které můžeme vidět, které ovlivňují celý národy. Myšlenky, které ovlivňují třeba manželství, že třeba spokojený manželství, všechno funguje a teďka najednou ten muž dostane myšlenku, uvidí nějakou jinou ženu a jako najednou prostě na všechno zapomene a je úplně z toho zblblej a jde za tou jinou ženou. A úplně tím rozbije to manželství. A kde se ta myšlenka vzala? Ta myšlenka je od ďábla. Ta myšlenka je to, co nám ďábel každému z nás někdy dává. Myšlenky, které nejsou správné. A aby jsme uměli, naučili se rozlišovat, které myšlenky jsou dobré a které ne, tak se musíme naučit znát Boha a vlastně i jeho slovo, abychom poznali, jako co je a co není správně, protože kolikrát jako nevíme, že? Kolikrát nevíme, co a jak na to. A ďábel, když se mu to podaří potom, ten si mne ruce, jako jo, dá nám nějakou myšlenku, i vlastně celý ten, když jsem mluvil o té druhé světové válce, který ovlivnil ta myšlenka základní, kterou měl Hitler a ty další, tak ta zničila celý německý národ, ale nejenom ten, ale i mnohé další. A ta podstata byla špatná. Že vlastně ta podstata byla v tom, že on si myslel, že existuje nějaký národ, nějaká rasa, která je výjimečná a ta se musí prosadit. a že ty ostatní rasy jsou potřební a tak dále. O tom bych mohl mluvit dlouho, ale na začátku byla ta myšlenka, která zničila vlastně Evropu. A stejně tak i tady ďábel dává nějaké myšlenky a vlastně najednou je třeba myšlenky na druhý lidi a my pak můžeme vnímat toho člověka jinýma očima. Najednou můžeme vnímat, jako by toho, už ho tak jako nebereme a řekneme si, no, jako tenhle ten člověk fakt jako není dobrý, jako tohle, protože nám ďábel dá nějakou myšlenku a už, jako by už, ať řekne cokoliv, pak ten člověk, už ho nebereme. Jo? A na to si musíme dávat pozor, na tohleto, protože najednou, jako by bychom měli určitou zeď, překážku v tom, jak vidět druhý lidi. A může to být skrze právě určitý těžkosti, skrze nějaký věci, které nám i ďábel staví do cesty. Tady jenom pro ukázku, to je vlastně ty nepálené cihly z jedné pyramidy. V té době se stavěly pyramidy právě z těchto cihel. A to je právě z té doby. A Mojžíš potom se navrátil k Hospodinu a řekl, panovníku, proč si ublížil tomuto lidu? Proč si mě poslal? Proč jenom si mě poslal? Od chvíle, co jsem přišel k faraonovi, abych mluvil ve tvém jménu, jednal s tímto lidem zle a vůbec si lid nevysvobodil. Takže nakonec to skončilo i tak, že ten Mojžíš obvinil Boha. Obvinil Boha, ty za to stejně všechno můžeš. Jo? Vidíme tu posloupnost v tom. Nejdřív, jako ďábel něco udělá, potom vlastně obviní někoho, ten obviní někoho jiného a ten další obviní nakonec Boha. Že za všechno může Bůh. Proč jsi mě poslal, proč nám ubližuješ, proč jsi nás nevysvobodil? Neznáme to. Nezdá se vám to povědomí. Co? Nikdy? Že? Jak právě Boží slovo, když jako tohleto čteme, tak nám to může pomoct. A Mojžíš už dopředu několikrát mu to, a to jsme četli v minulý kapitole a předminulý, a Bůh mu pořád říkal, hele, až tam půjdeš, budou problémy. Faraon nebude chtít propustit svůj lid, nebude chtít, tak dej si na to pozor. Jako, on až zemře jeho syn, tak teprve vás propustí. Až ho budu být, až budou těžkosti na Egypt, tak teprve potom je propustí. Teď ještě ne. A teď první takový těžkosti a hned Mojžíš říká, ty jsi nás vůbec nevysvobodil, ty prostě si nic neudělal, proč nám ubližuješ, proč jsi mě vůbec poslal. Ale kdyby, jako víte, když jsme totiž v nějakých starostech, nějakým trápením, něco, co nás bolí, tak najednou nejsme schopni uvažovat reálně. Jakoby ty starosti, bolesti, věci, které prožíváme, tak najednou nás to vede k tomu, že můžeme obvinovat druhý, můžeme obvinovat Boha, a přitom třeba nám Bůh tohleto už kolem toho něco řekl. Třeba nám už to řekl a stejně jako Mojžíšovi, ale jak jsme v té situaci, tak nejsme schopni. Ale Bůh stejně, jak nám milostivý a jak Mojžíšovi byl, že na něj nebyl naštvaný. On věděl, že to je těžký. Protože když totiž ďábel útočí a dává nám všelijaký myšlenky, tak to není jednoduchý. To není jednoduchý v tom obstav. Takže to bylo to, co jsem vám chtěl dneska předat. A ještě nějaké myšlenky, které bych rád, jestli bychom třeba o nich mluvili. Můžete mít úplně jiné otázky nebo něco takového. Proč Bůh nevysvobodil k Izraelce hned? Proč se to ještě muselo takhle zhoršit? Proč ho ten Mojžíš hned neřekl, že odejdou ze země? V čem můžeme dávat místo ďáblům? Proč se někdo z těch Egypťanů nezastal Izraelcům? Protože to tam taky vlastně nebylo. Proč je museli i jako fyzicky být? No, možná najdete ještě nějaký lepší otázky, mě jestli lepšího nenapadlo. Takže to je z mé strany všechno a pojďme